Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Tajba. Nilqek għal skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. F'Diċembru li għadda kien baqali artiklu dwar id-dajjes tal-Latini bil-ħidma u l-baħara tagħhom. Se nibda l-programm tal-lum bir-rivista ħarġa numru 11 f'paġina 7 fejn jinsa propju dal-aħħar artiklu. Jikteb Joe Caruana. Id-dajjes tal-Latini bil-ħidma u l-baħara tagħhom. Attività oħra li kienet issir darba jew darbtejn f'sena kienet meta kienu jiġbdu xi dajsa l-art biex jiskatlawha u jiżbawha u jekk ikollha bżonn xi ftit tqalfit u xi tiswija oħra. Miljun ta' qabel il-ġibda kienu jneħħu l-parjol u jżarmaw l-arbli biex id-dajsa teħfif. Wara iħamlu r-ramel biex jiffurmaw għamla ta' skal faċċa furan. Fil-jum tal-ġibda imbagħad, minn filgħodu kmini, l-ekwipaġġ tad-dajsa kollu kien ikun intrigat b'xi ħaġa. Min iġor il-parati, min il-paljetti, maljetti, ċwejjen u ħbula, posti, talji, fallakki u soletti, u dak kollu meħtieġ għall-ġibda. Xi tnejn oħra jolbtu l-alzarun biex minnu iżommu d-dajsa dritt i u tiela. Min isammar il-pal fl-art b'mazza daqsiex u oħrajn jarmaw l-argnu. Fil-waqt li xi ħadd ieħor aktarx it-tifel tad-dajsa jidlek il-parati biex xaħam. Għax bħalma jgħid il-qawl Malti, bla xaħam ma dwarax, aħseb u wara kemm tiġbed. Dan kollu jisir taħt it-reġija u l-ħarsien tal-patrun. Wara ftit tibda tisma lill-patrun jgħid: "Għatu apparat mazzok, viraw il-fuq u żommu dritt." U hekk xi erba' mill-ekwipaġġ min bil-qalzit imxammar u min imneżza bil-qalzit ta' taħt jibdew jagħtu l-ewwel parati. Wara ftit bis-saħħa tad-dirajn fil-ħana mqabda mal-asbri tal-argnu, l-argnu jibda jdur u ma' kull dawra id-dajsa titla ħelu-ħelu. Din il-ħidma kollha ssir b'dik is-sena ta' nies tal-baħar u li huma mħarġa f'dan il-mestier. Hekk kif id-dajsa kienet tkun kollha l-art u l-patrun jidirlu li qiegħda kif xtaqgħu, kienu jippostjawha u minnu fih jibdew jifrittawha mill-ħass li jkun trabba magħha kemm tkun ilha l-baħar. Oħrajn jibdew iġorru lejn l-imħażen dak kollu li jkun intuża fil-ġibda biex imbagħad jerġgħu joħorġuh dakinhar ta' dwarar. Fi żmien li id-dajsa iddum miġbuda kienu jdawruha bil-purfiżati u t-tinet minħabba x-xemx. Jaħsluha tajjeb u fejn ikun hemm bżonn jirraxkawha. Jibdlu xi sarsi. Jaraw jekk ix-xonk u l-paloma tal-lasti għadhom x'tajbin u xi xogħol ieħor bħal dan. Meta dan ix-xogħol kollu jkun lest, kienu jiżbawha b'dawk il-bosta kuluri mħalta u jgħidu li tant jagħmlu lil dawn id-dajjes jolqtu l-għajn. Fi żmien aktar antik minn wiċċ l-ilma l-isfel, flok zeba kienu ifolġuhom, jiġifieri, jiksuhom b'kisja qatran. Xi drawwiet marbuta ma' dawn id-dajjes kienu illi meta jmut xi ħadd mill-familja ta' sit id-dajsa, kienu jiżbgħu l-mustaċċ iswed bħala sinjal ta' lottu. F'ħadd il-pal minn bagħad kienu jorbtu qatta żebbuġ żgħira fil-kalambir tal-arblu. Nistħajjel minħabba lajn. Dawn id-dajjes kienu jirmiġġaw kulħadd fil-post tiegħu. Jibdew minn taħt il-maċina, in-naħa ta' ġewwa, u jibqgħu sejrin lejn iċ-chicken. Nistgħu ngħidu wkoll li kollha kellhom il-kulur tal-mustaċċ partikulari tagħhom. Dawn id-dajjes minn barra li kellhom in-numru tar-reġistrazzjoni u l-isem li ġeneralment kien ikun ta' xi qaddis, xi wħud minnhom kellhom ukoll il-laqam. Oħrajn kienu jirreferu għalihom bil-laqam tas-sit. Hekk insibu numru 10, Uretana, il-Kunvent ta' Popol. Numru 22, Santa Maria, il-Ħemidi tas-Sipa. Numru 7, il-Ħamiemu ta' Blasinna. Numru 4, 36, Konċetta Immakulata, is-Sitt Marin tal-Borma. Numru 6, 40, Santa Giovanna d'Arco, tablasinna. Numru 15, 45, San Antonio, il-Kalora, tagellusha. Numru 21, 49, Giovanna Madre, ixlokka, tazoqju. Numru 18, 47, Madre Maria, tamima. Numru 3, San Pietro Paul, taġagbu. Numru 2, 32, Sagra Familia, il-Gbira tas-Sipa. Numru 5, Stella Maris, il-ġdida tal-Biċċirin. Numru 39, San Giuseppe, ta' nonu. Kien hemm ukoll il-Munzell, is-Serduq, il-Ġnien, il-Mannara. Quddiem in-numru tar-reġistrazzjoni kienu jġibu l-ittra G. In-numri li qed jidhru hawn fuq huma dawk li kellhom qabel it-tieni gwerra. Fil-gwerra kienu tagħhom numri ġodda kif jidhru fil-parentesi. Ħadd ma jista' jiċħad illi l-port tal-imġar bid-dajjes tal-Latini ma kienx l-aktar ħaġa maġuna mal-poplu ta' insielem. It-tnejn kellhom sem kbir fin-niżġa tal-ħajja u tal-ġrajja tar-raħal. Sa ftit ta' snin ilu, ħafna kienu tfal li biex jilagħbu kienu jagħmlu dajsa tal-landi bħalli kieku model ta' dajsa veru. U joqogħdu jgħumuhom fl-ilma tal-widien fi żmien tax-xitwa, wix-xatt, wix-xatt l-aħmar fis-sajf. Hekk b'dan il-lob tagħhom kienu biex ngħidu hekk jitrawmu fil-ġibda lejn il-baħar minn tfulithom. Fil-ħwienet tal-imbit fil-għaxijiet dejjem kont issib xi xjuħ jirrakkuntaw xi avventura ta' meta kienu jaħdmu fuq dawn id-dajjes. Biss, jekk kont trid tkun taf l-istorja kollha bleruq wix nixel tad-dajjes tal-Latini, ma kienx hemm post aħjar minn fuq it-taraġġ tal-Magna tal-Ilma. Il-pumping station tal-imġar. Fuq dan l-imbierek taraġġ għall-ħabta tan-nofsija kienu jinġabru partita xjuħ, dawk li qataw mix-xogħol tal-baħar. Kienu jinġabru kollha hemm, qishom xi senat, u waqt li jpejpu xi pipa tabak u xi sigarru jinten, kulħadd jirrakkonta l-avventuri, il-praspar u x-xogħol illi għadda minnu fi żmienu. Dwar meta kienu se jerqu f'nofs il-fliegu billi r-riħ kien żdied f'daqqa waħda. Meta dam xi jumejn ix-xatt tal-Marsa għax bil-maltemp ma setgħux jaqsmu. U biex jieklu kellu jdejjinhom tal-ħanut għax ma kellhomx flus fuqhom. Dwar il-pika li kien hemm waqt li bburdjar fi żmien il-qluħ kemm kienet ma niġjanti u talza it-tali dajsa. Dwar il-ħila u l-kapaċità ta' ċerti patruni għal-bordi u dwar xi praspa oħra ta' din ix-xorta. Imma fuq kollox kienu jsemmu kemm kien xogħol qiebes u tadbatija ix-xogħol fuq dawn id-dajjes. L-aktar qabel il-gwerra meta kienu għadhom bil-qluħ. Ibda biex kienu jbakru kmieni ħafna. Qabel l-erba ta' filgħodu kienu jkunu ġa salpaw lejn il-port il-kbir. Fix-xitwa minn barra il-ħalel tal-baħar kien ikollhom iħabtu wiċċhom mal-bart bil-kesħa x-xoqladam ta' fuq il-baħar. Kif ukoll marrax tal-baħar jaqta' daqs sikkina. Mill-banda l-oħra, meta t-temp kien ikun b'nazzi bla riħ u baħar abjad, kien ikollhom jaqtfu it-triq kollha. U biex tmexxi dajsa ta' dak id-daqs bl-imqadef mhux ċajta. Hekk kif jaslu l-port kemm jieħdu kafè u jridu jħottu u jabbu. Kollox bl-ispalla jew xi drabi bil-parank. Xogħol kiefer ħafna kienu koll meta kienu jabbu ir-ramel. Kienu jridu jimlew ħġol ħfief u jitilgħu bih ġod dajsa minn fuq fallakka. Xi drabi kienu jridu jimlew minn ġol baħar stess u għalhekk kienu jixxarbu sa għaddhom u r-ramel kien ikun itqal. Kien xogħol kiefer biftit liħ jew kif ngħidu kemm jaqilgħu il-ħobża. Kienu jitħallsu bis-sem għalhekk meta minħabba l-maltemp ma kienux jaħdmu, ma kienu jaqilgħu xejn. L-iktla ta' nofsinhar kienet tkun kisra ħobż tal-maħlut, imxappa biż-żejt u mżelġa bit-tadam jew konserva. U xi biċċa ton jew aringa magħha. U kienu jindafru magħha abbord fi triqithom lura lejn Għawdex. Kienu jsemmu din it-tbatija kollha mhux bit-gergir. Anzi biex ngħidu hekk kultant b'sens ta' nostalġija għaż-żmien li tar u mar, meta kienu għadhom fil-ħana u mimlija kuraġġ iż-żmien ta' dari. Huma kienu jbirku żmien tal-lum li ħafna mitbatija intemmet u kienu jpejpu dik il-pipa tabak jew sigarru b'ċerta kalma u għena. Ta' min isemmi li minn ftit qabel it-tieni gwerra lil dawn id-dajjes bdew jarmawlhom il-mutur. U bekk ħafna tbatija naqset għalkemm tilfu xi ftit miżbuħija tagħhom għax tilfu l-qluħ. Id-dajjes tal-Latini sa ftit ta' snin ilu kienu l-aktar ħaġa li kellhom impatt fuq ir-raħal tagħna. Sa minn żmien twil ilu, bosta mill-irġiel u ż-żgħażagħ tar-raħal kienu jaħdmu fuqhom u jaqilgħu l-ħobża ta' kuljum minnhom. Nistgħu ngħidu li kull familja kellha l xi ħadd f'xi żmien jaħdem fuqhom. Ħafna miż-żgħażagħ ta' insielem, meta jitfarfru ftit, kienu jsifru l-Ingilterra biex jimbarkaw fuq il-vapuri tal-flotta merkantili. U sabu li jittaħriġ li kienu ħadu f'żożithom fuq dawn id-dajjes, swilhom mhux ftit. Oħrajn ħaddmu fuqhom omorhom kollu u għalhekk nistgħu ngħidu li id-dajsa kienet it-tieni dar tagħhom. Hawn ir-raħal kellna ċerti familji li jisimhom jibqa' marbut ma' dawn id-dajjes minħabba li dejjem kellhom il xi ħadd tal-familja patrun fuqhom. Ewlenija kienet il-familja ta' Zeppija. Jiena nħoss illi r-raħal tagħna kien ix-xurtjat li kien ikennen lil dawn id-dajjes fi ħdanu f'dak id-daqsxejn ta' port tal-Imġar. L-ewwel nett għax ħażin jew tajjeb kienu joħolqu numru ta' impigi għall-irġiel u ż-żgħażagħ tar-raħal. It-tieni għax kienu jsebħu u jimlew bl-għamla il-kuluri u l-ħajja tagħhom lill-port ċkejken u pittoresk tal-gżira tagħna. Bid-dajjes tal-Latini il-port tal-Imġar fis-sajf kien ikun fih għaxqa. Tara dik il-qawsalla ta' kuluri u l-win ikanġu u jserpu fuq baħar isurħam. Tant kellhom ġmiel u seħer dawn id-dajjes li sabu post anke fuq it-tila ta' bosta artisti. Sabu post prominenti fuq bosta kalendari u kartolini. Is-seħer tagħhom laqat ukoll l-immaġinazzjoni ta' poeti. Ħafna poeti niżġulhom versi sbieħ fosthom il-mibki poeta Għawċi Anton Butiġiċ u Patri Mariano Vella. Saru ukoll simbolu tal-gżira Għawċija tant li bdew jinħadmu modelli tagħhom tal-fidda biex jinbijgħu jew jingħataw bħala rigali ta' tifkira. kienet deċiżjoni għaqlija ferm illi dal l-aħħar żewġ toroq ġodda fir-raħal issemmew waħda triq il-Latini u l-oħra triq il-Baħara biex jibqgħu jfakruna f'dawn id-dajjes u l-Baħara qalbina. Tkun ħaġa xierqa ħafna wkoll jekk fis-sensiela ta' bolli bastimenti Maltin tiġi mdaħla wkoll id-dajsa tal-Latini. Veru jistħoq ilhom u jixirq ilhom għas-sem kbir li taw fit-trasport bejn iż-żewġ gżejjer. Ninsab żgur illi kulħadd fir-raħal tagħna u bosta oħrajn ukoll għadhom u jibqgħu iħossu xi ftit ta' nostalġija għal dawn id-dajjes tal-Latini. Jew kif kienu jsejħulhom ix-xjuħ tar-raħal l-asafar tal-baħar.
Thank you.
Il-mibki Dun Karm Kassar ħallilna ruxmata ta' artikli dwar personaġġi importanti għajn Selmiżi. Fil-ktejjeb tal-għada mużikali San Giuseppe tal-Festa 2008 f'paġna 82 insibu artiklu dwar Giuse Costa il-Bahri. Niftakarni immur id-dar ta' Dun Karm u nara ritratt imdendel ta' Giuse Costa peress illi Dun Karm huwa nepotih. Giuse Costa il-Bahri huwa għajn Selmiż mir-razza imlaqma ta' Ġammajr. Huwa iben Franġisk Costa u Angela Rapa u twielet f'għajn Sielem fis-sena 1832 iżda kien mammet fit-23 ta' Diċembru fil-parroċċa tax-Xewkija. Li kif nassumi allura f'dik il-ħara li kienet tagħmel max-Xewkija, meta raħalna kien għadu mhux parroċċa awtonoma. Il-ġenituri tiegħu kienu Franġisk Costa u Angela Ni Rapa u iż-żewweġ lill-Karmela Ni Vella mill-Imdina. U miet Malta fleta ta' 82 sena f'East Street numru 86 Valletta fis-seba ta' filgħaxija fl-erba ta' Settembru 1915. Ġi midfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata East 2D numru 15. Hutu li jiena il-ħaqt ħajjin kienu Salvu u Anna, it-tnejn, dawn meta xieħu ħafna minn triq l-imġar, niżlu joqogħdu fil-bidu ta' triq Ħamri biex setgħu jkunu qrib il-Knisja. U fejn hemm ukoll mietu it-tnejn. Tnejn oħra minn Hutu li naf bihom kienu Ġanni li fl-aħħar għama u oħra li jidir li kien jisima Marija li kienet toqgħod il-Furjana. Hija il-kbir kien jgħid li dwar in-nannu Giuse Costa li meta kien arus anqas biss kien jaf l-imdina fejn kienet toqgħod sew l-arusa tiegħu, Karmela. U biex isiba mar fit-triqat tal-imdina b'kannestru ibih il-karawett biex hi tara fleħnu u toħroġ barra u isiba. La darba semmejt il-Karmela Martu u Nanti minnaħa Tommi ħanejtu kol xi ħaġa żgħira dwara. Karmela bħala mara xieħa niftakara irtirata fid-dar tagħna. Mara twajba, silenzjuża, li minna la lill-ommi u anqas il-missieri qatt smajthom igergru. Meta kienet iddoq l-Anġelus filgħaxija, kienet toħroġ kuljum fuq il-bejt, fejn fil-qrib kellha l-ħamra tagħha. U ssejjaħ lilna l-aħwa żgħar biex nejdu ir-rużarju magħha. L-ewwel esperjenza ta' mewt illi ħassejt f'darna kienet il-mewt tagħha li seħħet kif jidir li jien fis-seba jew it-tminja ta' Diċembru 1929 fl-età ta' 77 sena. Għadni niftakar qisu llum illi rajt filgħaxija lill-kappillan Franġisk Mizzi imgeżwer Ġoffrju Lun għax kien il-ksieħ. Naturalment, ġab miegħu il-Griżma tal-Morda u l-Ewkaristija. U qabel telaq minn ħdejja qalilna Karmela kuntenta u qisu għadni nħoss fid-nejja it-tweġiba tagħha, kuntenta ta' swarda, kliem li sal-lum għadu jimpressjonani. Saqgħu nktib dak li naf jien dwar dan il-baħri għaqli u twajjeb Giuse Costa. U se nkompli issa b'artiklu li dwaru der fil-Ħabib ta' 17 ta' Settembru 1915 fl-okkażjoni tal-mewt tiegħu taħt it-titlu Skont il-ħajja il-mewt. L-erba tax-xahar li aħna fih fit-tmija ta' filgħaxija ħalla dan il-witta dmuħ dak li kien jafu u jħobbu kulħadd. Giuse Costa biex imur igawdi fil-ħdan ta' Alla il-frott tal-emil tiegħu. U għażejjed li żejjed li wieħed joqgħod ifakkar minn kien u x'kien Giuse, il-baħri tal-gvernatur. Għaliex kif għedna kien magħruf minn kulħadd. Iżda billi minn qiegħed jikteb kien jafu mill-qrib sewwa, jista' jgħid xi ħaġa iżjed minn dak li qalu fuqu il-gazzetti Ingliżi u Taljani għall-ġid tal-oħrajn. Giuse il-baħri tal-gvernatur kien baħri mhux biss għas-sena tiegħu li għalija kif qalu il-gazzetti għala bosta tifħir, sewa mill-gbarat ta' Malta kif jixet dak ir-ritratt ta' żejt li l-gvernatur Ser Frumentil ġal isir biex jidendlu fil-palazz u sew mill-aqwa gbarat tad-dinja bħalma kien il-maħbub re tagħna dwar du seba. Bidejh stess f'waħda miż-żjarat tiegħu l-gżira tagħna żejjen Sider Ġuse bil-midalja Imperial Service Order. Iżda fuq kollox, Ġuse kien baħri għal 83 sena ta' ħajja reliġjuża u qaddisa li għadda. Jiġduh dan kull min kien jafu u kellmu. Jiġdu kull min resaq lejh. Kien bniedem sempliċi ta' qalbu fidejh, tħuli ma' kulħadd, skruplus għall-aħħar fid-dmirijiet tiegħu ta' missier. Qoli kieku l-missirijiet kollha jifmu bħal Ġuse Costa, il-pis ta' missier li jrabbi l-uliedhom, kif rabbihom hu. Kemm kieku l-uliet u l-aktar il-bniet jitrabbew kif irid Alla, kif titlob il-familji u s-soċjetà. Il-minġel iżda tal-mewt li ma jaħfira lil ħadd kellu jaħsat ukoll dan il-fjur ta' ħajja qaddisa, dan il-mudell ta' missier. Mhux iżda qalb il-bikju win-niket, kif aktar jiġri fil-mewt, iżda qalb il-ferħ, għaliex il-marda wis qasira ta' jumejn u ħames sigħat ta' Ġuse moddija b'sabar ta' qaddis u wis iżjed imbagħad mewtu manna ma' Ġesu u Marija u rew biċ-ċar illi Ġuse kien sejjer igawdi dak li f'ħajtu kien żara għaliex skont il-ħajja il-mewt. Billi iżda din it-telfa ta' ħabibna Ġuse ċaħditna mill-persuna u mill-biberija tiegħu, niktitilna qalbna mhux ftit u iktar minna lill-familja tiegħu. Għalhekk aħna flimkien magħhom nitolbu l-ħanin Alla li jfittex idaħlu fil-glorja tal-ġenna biex minn hemm jitlob għalina. Nitolbu mela l-koll flimkien għalih. Nota. Fuq talba ta' ħija is-Surmast Anton Kassar li kien għamel lil-Major Bonello Colonial ADC tal-Gvernatur fil-21 tal-Ulju 1974 ir-ritratt impitter minn G. Duka li ġib il-numru 2092 ġa fuq imsemmi u li kien imdendel fil-palazz tal-Gvernatur ġi moti lill-unika bint li kienet għadha ħajja, Marija Paula Kassar. U illum jinsab proprjetà tal-uniku nepputi tiegħu li baqa' ħaj, Dunkarn Kassar. Sfortunatament, il-medalja li l-istess re dwar du seba li bija kien onoraħ, għal xi raġuni jew oħra ebet minn darna u baqa' biss xi itri ta' rakkomandazzjoni li kienu għamlu fuq Ġuse Costa xi persuni prominenti. Bek ġejna fit-tmiem tal-programm mir-Rivista Għajn Sielem miegħi Lorjetta Buttigieġ. Aktar artikli interessanti il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Tislijiet.